En Here, hallo. Ek gaan so 'n halwe minuut voor 4 begin, want die rede is ek het hierdie tendens by die woordfees dat hulle begin jou al hier van 10 voor, nee, jy het omtrent net 50 minute. Dan begin die volgende geleentheid om al weer regmaak en ek dink ons het 'n lekker vol programme, baie interessante gas hier vanmiddag. Ek wil net weer almal welkom heet en vir die van u wat nie gister hier was nie. Dit is nou deel van, dit is een filosofieprogram hierdie, op die woordfeest. Ons noem hom spook saam, nou sal mense wonder nou, waarmee spook ons? Ons spook maar saam met die denke, nee, dit is nou maar achter dit. Jare terug het ek in een mede-trawant radioprogram gehad, spookstasie, wat nou ten einde geloof het. Misschien moet ons het volgende jaar woorde wat dink noem. Ek werk nou aan een nieuwe concept. Met die organiseerders, hoe gaan ons het volg, want ek wil die woorde, want allemaal van ons weet, dis 'n woordfees, maar wat is woorde, as ons nie in woorde dink nie, ons kan met woorde meegevoer word, letterkunde, al die dinge, die emotionele rondom woorde, maar dan moet die rationele met woorde, is ook 'n belangrike ding, en dis eindelijk maar wat in hierdie reeksie spooksaam voorop staan. Gister het ons historiese gehad, wat 'n wonderlike gesprek was, vandag het ek 'n baie besonderse gas, ek gaan nou by hom uitkom, en dan môre, ek hoop, ek kan u nog verlei om eendag saam te kom dink, môre middag om 4 uur, want ons praat oor die begrip gemeenskap. En ek het Dani Goosen hier wat pas 'n boek van 400 bladsye oor daardie begrip geskryf het. So ek nooi julle almal ook uit môre, maar ek is dankbaar dat julle vandag hier is. Dis die groot geheim. Hierdie gesprek is die groot geheim. Nie veel mense weet daarvan nie, maar dit, ek dink dit kan een van die hoogtepunte van die woordfees wees. Dit bring my dan by my gas, professor André de Tooy, wat geen onbekende op Stellenbosch is nie, alhoewel hy die afgelope bykans amper 30 jaar in Kaapstad was, wat ons gasie is. En André, ek dink ek wil sommer onmiddellik begin om te vra, hoekom praat ons vandag oor die WVK, hoekom praat ons oor die amnestieproses, hoekom dink jy dis filosofies van groot belang, aangesien jy 'n lang en besonderse loopbaan as politieke filosoof het.
Dankie Pieter. Ja, dit is so 'n bietjie van 'n probleem dat toe Pieter nou vir my gevra het dat ek ook hier moet kom deelneem, het ek vir hom gesê dat die van my kant af is die enigste vereiste of voorwaarde is dat dit waaroor ons praat en gesels moet verband hou met waaroor ek op die oomblik besig is om navorsing te doen en te werk en te skryf. En dit is, het gaan oor die ontstaansgeschiedenis van die Waarheidskommissie en oor die amnestieonderhandelinge tydens ons Suid-Afrikaanse oorgangspolitiek in die vroeë 90er jare. Nou dit is eintlik, in 'n sekere sin as jy nou vir my as my mens moet vra, watter soort navorsing en watter soort werk dit is, dan waag ek my eintlik hier meer op Hermans terrein. Dis meer histories van aard. En hier is ek nou 'n filosoof, wat vir my nie by my lees hou nie, en ek gaan vir die historiese werk doen. Maar Pieter wil nou van my weet, maar ek is 'n filosoof. Wat is nou die filosofiese aard en die filosofiese belangrikheid van hierdie werk wat ek doen? Nou, miskien moet ek, kan ons begin deur net vinnig iets te sê oor die die betekenis in die soort van persepsie. Die Waarheidskommissie, wat was dit en hoe sien mense dit? En die een groot eerste punt, dink ek, wat die mens daar moet maak, is dat hoe die Waarheidskommissie destyds gesien is, deur die mense wat dit meegemaak het, daai proses. En ek was baie nou betrokke op allerlei maniere by die beplanning en die instelling van die Waarheidskommissie en toe ook later in my eie werk en navorsing en seerwerk het ek baie daaroor klas gegee. Hoe is dit destyds gesien en hoe word dit nou gesien? En daar is 'n baie groot verskil. Die Waarheidskommissie in sy tyd, hier in die laat 90er jaar, die Waarheidskommissie het begin, is ingestel in 1996, van die begin van 1996 af, en die groot deel van die Waarheidskommissie het hier so die volgende 2,5 jaar, die verslag van die commissie het verskyn aan die einde van 1998, toe die amnestieproses nou nog 'n paar jaar aangehou. Nou op daai stadium was daar geen kwessie nie, dat die Waarheidskommissie of mens nou daarvoor of daarteen was, en dit was 'n geweldige controversiële ding wat mense baie sterk na albei kante toe gevoel, maar hoe jy ook daaroor gevoel het, die waarheidskommissie was 'n sentrale deel van ons oorgang. Dit was in 'n sekere sin, was dit amper soos die konstitusie, in die maak van die konstitusie, die skryf van die konstitusie en die bevestiging van die konstitusie, daar was die waarheidskommissie. As jy dit breed wegneem in die terme van wat was die aard en die taak daarvan, dan was dit, hoe kan ons met ons verlede afreken? En vooral met daai sentrale, moeilike dele van ons verlede, wat te doen het met die konflikte van die verlede, wat te doen het met die geweld van die verlede, wat te doen het met al die verskriklikhede, wat van verskillende kante af gedoen is, wat in die loop van die gewapende stryd gedoen is, en wat in die reaksie daarop gedoen is. Verskriklike dinge het gebeur, in die loop van die 70er jare af, in die 80er jare. Hier is ons nou in 'n nuwe post-apartheid Suid-Afrika, hoe kan ons afreken met daai? Kan ons maar net, daar is 'n versoeking gewees om te dink dat ons het nou gemaak een nuwe begin, ons het een nuwe konstitusie, ons kyk vorentoe, ons vergeet van wat agter is, ons beweeg aan. Maar die, wat die waarheidskommissie as 'n projek beteken het, was om te sê, ons kan dit nie maar net doen. Ons kan nie, ons is nie in staat om net aan te beweeg nie, ons moet eers afreken met die verlede. En dit is toe gedoen op 'n bepaalde manier deur die victims hearings, deur die amnestie prosesse en so aan. So op daai stadium is die waarheidskommissie deur almal baie ernstig geneem, die daarvoor of daarteen is, wie ingesit het en deelgeneem het aan die die hearings van die kommissie, en of jy maar net op die radio of in die koerante daarvan gelees het, dit was 'n sentrale gebeurtenis. Vandag dink niemand meer so daarin. Ons hier in Suid-Afrika, as jy nog hoegenaamd aan die waarheidskommissie dink, daai tyd, dan is dit van destyds, dis iets van in die verre verlede behoort. En as jy bietjie daaroor dink, dan is dit moeilik om te verstaan. Ek bedoel, waaroor het nou eintlik gegaan? Die waarheidskommissie wat hierdie groot woorde en begrippe truth en justice en reconciliation gebruik het, dit kom uit 'n ander wêreld, as 'n ander tyd as die waarin ons nou is. En vandag is dit moeilik vir ons om te verstaan. Nou die interessante ding is dat as 'n mens nou die Suid-Afrikaanse persepsie van die waarheidskommissie vergelyk met die internasionale persepsie van die waarheidskommissie, dan is dit in 'n sekere sin net andersom. Dat die waarheidskommissie word vandag nog wêreldwyd baie ernstig geneem. En as mense oor hierdie soort van probleme, dit het nou intussen een hele soort van 'n studieveld en 'n praktyk geword. Die Suid-Afrikaanse waarheidskommissie is nie 'n unieke geval nie. Dit is nie 'n eenmalige ding nie. Daar is teen hierdie tyd, die laaste keer toe iemand getel het, is daar nou wêreldwyd so iets soos 50 verskillende waarheidsprosesse of waarheidskommissies van verskillende aard oor die hele wêreld. Jongste ene wat nou op die oomblik besig is om aan die gang te kom, is die eerste een wat nou in 'n moslim gemeenskap plaasvind in Tunesië. Tunesië het nou hulle waarheidsproses en hulle waarheidskommissie. Nou daai hele area in praktyk, verskille en die sentrale aard daarvan is samelewings wat op een of ander manier in 'n basiese oorgangsproses is van een soort politieke opset, een soort regime na ander een, soms na meer demokratiese, nie altyd na meer demokratiese nie. Hoe reken jy met die verlede af? Watter metodes, watter instrumente, watter meganismes is daar? En die streng gesproke, die waarheidskommissie is nie die enigste. Daar is 'n hele stel van verskillende dinge wat gedoen word. Die mense wat daarmee begin, as die Tunesiërs nou begin met hulle waarheidsproses en hulle waarheidskommissie, dan nooi hulle mense uit Suid-Afrika wat met die Suid-Afrikaanse waarheidskommissie te doen het. Daar is op die oomblik hier in Kaapstad, is daar man wat sentraal in die Tunesiese waarheidskomitees is, wat hier besig is om te praat en so. So internasionaal word die waarheidskommissie in die proses nog altyd baie ernstig beskou, terwyl het in Suid-Afrika self heel anders gesien word. Ek weet nie, ek dink ja. Pieter wil vir my vraag, waar bring ja. Ek die filosofie daarby?
Absoluut, dankie André, dis ek dink is een mondvol en is een baie goeie begin om vir ons oriëntering te gee, want die gesprek gaan vandag oor die waarheidskommissie, maar meer spesifiek die amnestie kwestie, en ons weet dat is een controversiële kwestie binnen die Afrikaanse wereld, want daar wordt altijd aan sondebokke gesoek, nee? En ons gaan daarbij uitkom. Maar voor ons daarbij uitkom, André, wil ek net vir 'n oomblik teruggaan in jou loopbaan. En jy kom van Stellenbosch, jy het die filosofie begin studeer, jy is seker die mees prominente student en in jou eie reg nou filosoof van Johan Degenaar. En as ek jou deur jou loopbaan kan vat, dan sou ek sê, is daar 'n paar uitstaande dinge. Jy was nog altyd geïnteresseerd in Suid-Afrikaanse intellektuele geskiedenis. Maar ek wil die klem plaas op intellektuele geskiedenis, want dit is dan nie net bloot om 'n historikus te wees, he, om al te gaan soek na denke in die geskiedenis. Dis die een kant van jou make-up, en dan die ander kant, een skerp historiese lees van tekste, wat ek sou noem een type kritiese, konseptuele en diskoersanalise, wat jou nog altyd geïnspireer. Kan jy bietjie meer vertel van jou agtergrond, en ook van Stellenbosch, en hoe dit jou uiteindelik dan uitgebring het in hierdie belangstelling rondom die WVK en die amnestie kwestie?
Ja, in 2 minute. dit is een hele klomp groot deel van my lewe. Ek was Stellenbosch student, ek het hier filosofie gestudeer, nog destijds by Freddy Kirsten, en ek het die voorreg gehad om saam met Johan Degenaar, toe ek teruggekom het van my nagraadse studie uit Nederland, om hier die sogenaamde politieke filosofie departement, ons was een 2-mans departement gewees, wat ons toe vir, hoe lang was het? Amper 20 jaar, ja, hier aan die gang gehou het. En in daai tyd, is een van die dinge waarmee ek in toenemende mate vir my, soos Pieter nou gesê het, bezig gehou het, was geskiedenis, maar een besondere soort van geskiedenis. Ons gebruik nou maar die begrip intellektuele geskiedenis, en dit is bietjie van 'n moeilike woord. Dit het begin, die eerste groot projek van die aard waarmee ek betrokke is, was saam met Herman. Ons het een boek geskryf, Afrikaner Political Thought, wat bestaan het uit, teruggegaan het in die geskiedenis in, en het is deels een tekstpublikasie gewees, dat ons door die vroege geskiedenis van die Afrikaner groep gegaan het en dokumente, tekste gesoek het, wat op een of ander manier een denkinhoud, een denkposisie, een intellektuele inhoud gehad het. En dit is natuurlijk die aard van die saak, as mens nou hier die trekboere van die 18e eeuw, of selfs die wynboere hier in die Weskaap, jy het geen groot theoretici of filosofe daar gehad nie. Daar was nie Suid-Afrikaanse Socratese of John Locke of so nie. Maar daar was wel, as jy in die tekste en die dokumente begin kyk, dan kry jy daar merkwaardige goed. Dan kry jy daar tekste, dokumente van mense soos van Reineveld, wat Herman vir my mee bekend gemaak het, van mense van, selfs as jy neem die tekste, die dokumente van die boere waarin hulle heeltyd die groot klagte gehad het oor die luiheid van die inheemse mense, hoe ons besteel word, hoe ons en so aan. En as jy nou begin kyk daarna en jy vraag vir jouself af, watter soort denke is hier aan die gang? Wat is die aannames, wat is die veronderstellings daarvan, waaroor gaan dit eintlik hier? Dan kyk jy na denke, maar dit is denke op 'n ander vlak. Dit is denke op die vlak van wat in die daaglikse praktyk en in die politieke gebeure gestaal is. Dit is denke wat te doen het met 'n mentaliteit of 'n diskoers. Toe ek het geïnteresseerd geraak daarin, in my eie loopbaan, toe ek nou na 20 jaar hier op Stellenbosch, het ek kursus jarenlang aangebied in Afrikaner politieke denke, waar Afrikaanse traditie van politieke denke met die studente deurgegaan het. Toe ek nou op Kaapstad begin klas gegee het, het ek dit uitgebou tot wat ek genoem het South African political traditions, wat nie net die Afrikaner traditie deur die van die koloniale tydperk tot in die 20ste eeu gebring het nie, maar wat kyk na al die ander tradities as wel, die Engels liberale traditie, die swart verskillende vanuit die swart gemeenskap tradities in oorsigtelike. Dit is 'n betrokkenheid by politieke denke op 'n ander soort van vlak. En in daai sin natuurlik is die waarheidskommissie en wat daar rondom die waarheidskommissie gebeur. Hoe dit werk, dit is presies waaroor ons nou, wat gebeur hier as so 'n projek en 'n intervensie soos die waarheid, as jy nou hier kry dat in die gemeenskap in die geheel dat binne 'n paar jaar word daar beweeg. Ek kan dit nou uit my eie ervaring uit sê, letterlik in 1990 as enig iemand teenoor my of in Suid-Afrika gepraat het van 'n truth commission, dan sou ons gesê het, wat is dit? Weet nie, ken nie daai ding nie. En binne 'n paar jaar het ons gekom tot 'n situasie waarin dit aanvaar is as 'n belangrike projek, wat verstaan is, wat mense daarop gereageer het, daaraan deelgeneem het. En as jy nou, ek het nou die werk wat ek nou die afgelope tyd gesit en doen het, my navorsing, het ek nou nie net op my eie geheue en my eie dokumente saag gemaak nie, maar ek het gaan kyk na die tydgenootlike, wat daar in die koerante geskryf is, wat is die media van daai tyd, hoe hulle geskryf is, waaroor het mense gedebatteer. En dan kan jy baie duidelik kan jy daar sien, dat daar in 'n paar jaar se tyd, groot verskuiwings en veranderings in die denke plaasvind. Dat, om nou een voorbeeld te noem, dat in 1990, voor 'n paar weke voor FW se 2 Februarie toespraak, hierso in Januarie 1990, verskyn daar 'n artikel in, ek dink dit was 'n rapport gewees, van Piet Muller, wat die senior politieke verslaggewer van die rapport was, en wat op daai stadium baie belangrike agtergrondswerk gedoen het. Hy het saam met H.W. van der Merwe, het hy in Afrika ingegaan, hy het na Lusaka gegaan, hy het met die ANC gaan gesels, lank voor Dakar, in Idasa dit gedoen. En Piet Muller skryf dan in 1990, en dit is nou in die tyd toe die hele grensoorloë en die betrokkenheid van mense wat opgeroep is tot die grensoorloë, toe dit nou hier tot 'n groot probleem begin kom, dan skryf Piet Muller in Januarie 1990 skryf hy oor die skadeoorlog. Ons is in die middel van 'n burgeroorlog, 'n onverklaarde burgeroorlog, waarin ons kinders betrokke is, en dan spel hy dit uit wat dit beteken. En dan sê Piet Muller op daai stadium, sê hy, wat moet daar gedoen word? En as ware, as vanselfsprekend, sê Piet Muller, wat ons moet doen, is ons moet tot 'n algemene bilaterale amnestie ooreenkoms kom. Ons moet met die ANC, met hulle gewapende stryd, moet by mekaar kom, ons moet mekaar praat, en ons moet ooreenkom, ons vergewe en vergeet, algemene amnestie. Amnestie is die antwoord. Dit sê hy reg in die begin daar. En die reaksies wat daar in daai tyd, in die vroegste jare op FW's, wanneer daai proses in die gang kom, dan is amnestie as 'n antwoord. Die word deur, sonder dat mense nou baie duidelik dit uitspel of motiveer of argumenteer, maar dis die veronderstelling, dis die antwoord. Maar dan baie interessant, binne 'n paar jaar se tyd, hier is so van middel 92 af, dan kry jy in toenemende mate, en dit is ook op die stadium wanneer in die politieke onderhandelinge tussen die ANC en die Nasionale Party regering, amnestie nou werklik waar op die agenda begin verskyn as iets wat moontlik kan plaasvind. En dan begin al meer mense begin skryf, op een of ander manier dat hulle sê, ok, amnestie, party is daar voor, party is daar teen, maar wat daar ook al gebeur, een ding mag nie gebeur nie, en dit is dat alles net toegesmeer word. Dat ons net gaan vergeet. Ons kan ooreenkoms bereik, maar amnestie mag nie amnesia beteken. Amnestie, ons moet weet wat daar gebeur het. So hierdie tema begin dan na vore kom, en jy soos jy, as jy die, in die media, in die pers, verskillende oor die hele politieke front lees, kom daar steeds meer en meer hierdie, die nodigheid, die behoefte, dat wat ook al, wat een soort skikking of ooreenkomst ons bereik, dit moet insluit, ons moet weet wat daar gebeur het. Hier het verskrikkelike dinge gebeur, hier het moorde gebeur, want in daai tyd is nou besig om uit te kom wat vlakplaas besig is om te doen, wat Eugene de Kock hulle gedoen het, en so aan, ons moet weet. So julle kan op die ou end vir die mense amnestie gee, maar hoe dit moet gebeur, is dat dit moet saamgaan met een kennisname van wat daar gebeur het. Dis een proces wat plaasvind op daai tyd, en in my, interpretatie daarvan, is dit in 'n sekere sin die agtergrond van waaruit dan op die ou en die voorstel vir 'n waarheidskommissie en 'n waarheidsproses na vore kom.
Ja. Nee, baie dankie André, dit gee ons, ek dink, 'n baie goeie context om die volgende deel van die gesprek aan die, verder te neem. Ek wil net sê, logisties, ons gaan so tot 20 voor praat, en dan gaan daar weer geruimte wees vir vrae ook uit die gehoor. Dit is vir ons baie belangrik dat mense ook kan deelneem in ons gesprek hiervoor. André, wil jy nog ietsie meer sê oor die WVK-proces en die amnestie? Want ek weet, jy wil baie graag ook beweeg, en soos ons vooraf gepraat het, oor die sogenaamde nationale party narratiewe, nie?
Ja.
Die hele kwestie van, wat het nou, sedert die Waarheids- en Versoeningskommissie, dalk net in die proces, rondom die amnestiegesprekke, rondom die grondwetskrywery, wat het gebeur in daai tyd, dat daar onder ons ook die kwestie van sondebokke na vore getreed, nee, daar soek na sondebokke, nee, daar is nie behoorlik onderhandel nie, daar moes algehele amnestie gewees het en so meer. Ek dink, ons is so in die helfte van ons tyd, as ons nou kan oorgaan wat jy noem die NP-narratiewe.
Ja, laat ek net bykie achtergrond gee daarvoor en terugstaan. My analyse, op grond van die werk wat ek nou op die oomblik doen, is in my werk die thema, die onderwerp wat ek onderzoek is tweeledig. Aan die een kant gaan het vir my oor die vraag, waar kom die waarheidskommissie vandaan? Wat is die oorsprongs, wat is die ontstaansgeschiedenis waarheidskommissie? En dit is natuurlijk iets wat nou, waaroor daar reeds allerlei opvattings bestaan en waaroor die waarheidskommissie self het sy eie relaas en sy eie interpretatie daarvan gegee van waar dit vandaan kom. En dit neem typies die vorm aan dat dit baie beklemtoon dat die waarheidskommissie kom vanuit die onderhandelinge wat, die politieke onderhandelinge wat in daai tyd in die 92-93 by CODESA en die veelpartij bijeenkomst in Kempton Park plaasgevind het. Dit is waar die idee van die waarheidskommissie ontstaan het en het is specifiek ontstaan vanuit die TRC se verslag maak hulle groot punt daarvan om te sê, dit het begin by Kader Asmal, hy was die eerste een wat werkelijk die idee van die waarheidskommissie voorgestaan het, en dit is die ANC, het ook met hulle eie interne onderzoeke wat hulle gedoen het na die onheiligheden wat plaasgevind het in hulle kampe in Angola, en waar daar verskillende interne commissies in die ANC was, en op die oeind het hulle in 1993, Augustus 1993, het hulle een congres gehou wat een groot sielsonderzoek, interne sielsonderzoek van die ANC was oor wat hulle moet doen, en toe het hulle op die oeind gesê, wat ons moet doen, dis nie net 'n kwestie van die interne processe in die ANC nie, daar moet 'n algemene waarheidsproces wees. En dis dan waar die idee van die waarheidskommissie vandaan kom. So, die story wat daar vertel, of die relaas, sy logika is, die waarheidskommissie kom uit die politieke onderhandeling, die politieke constitutionele onderhandelinge wat op Kempton Park tussen die verteenwoordigers van die verskillende politieke partye daai politieke elite plaasgevind het. My analise op grond van die navorsing wat ek tot dusver gedoen het, sê nee. Daar het in daai tyd en daar verskillende dinge in die land plaas. Daar was nie net, dat is almal van ons weet en daar word baie daaroor geskryf oor die centrale constitutioneel politieke onderhandelinge wat op Kempton Park plaasgevind het tussen daai politieke elite. Maar op die ou end was daai een klein politieke elite groepie onder mekaar. Hulle was verteenwoordigend, al die verskillende partye en groeperinge het hulle verteenwoordigers daar gehad, Maar op die oeind, as jy vir hulle by mekaar tel, dan was dit 'n paar honderd, miskien 1000 of 1200 mense, wat direct of indirect betrokke was. Het is een klein interne groepie wat onder mekaar, en in werkelijkheid waar die centrale besluite geneem is, is in die sogenaamde bilaterale ontmoetinge tussen die ANC en die nationale partij en op die oeind. Die belangrikste besluite van allemaal is geneem wanneer daar die sogenaamde channel van Rolf Meyer en Cyril Ramaphosa en Joe Slovo en Fani van der Merwe by mekaar gekom het. Daai klein elite groepie, hulle het op die oeind die belangrikste besluite geneem. Nou, niemand wil daarvan kwalificeer of so, dat dit belangrik was nie, maar dit is nie die enigste ding daai tyd in Suid-Afrika gebeur het. Daai tyd in Suid-Afrika het daar verskillende ander prosesse, belangrike prosesse plaasgevind. Daar was van na 1990, een van die groot dinge wat gebeur het, na FWS se toespraak in Februarie en die begin van die onderhandelingsproses, was daar is nou op 'n konseptuele vlak, was daar 'n alternatief vir die geweldsconfrontasie. Ons kon nou consulteer, ons kon negotiate, eerder as om met mekaar op geweldsvlak te confronteer. Maar in praktijk het nie beteken dat die geweld dadelijk opgehou het. In feite was, as jy gewoon gaan wat hulle noem body counts, aantal mense wat slagoffers was van politieke geweldsdade, deur die jare volg, dan is die mees gewelddadige jare in Suid-Afrika se geskiedenis was 1991, 1992 en 1993. Het was baie meer gewelddadig as selfs die ergste jare in 1980. So die geweld was nog daar, en een van die belangrike prosesse wat plaasgevind het, is die sogenaamde peace process, dat ooral oor die land is daar in plaaslike gemeenskappe, stede en in dorpe, en regionaal is daar peace committees gevestig, en daar is een regional peace accords gewees, en daar is national peace accords gewees, en daar is die besigheidsgemeenskap, plaaslike civil society mense is allemaal daarby betrok. Dit is een groot ding wat plaasgevind in daai tyd, en dit op daai vlak net so 'n groot bydrae gelewer tot die oorgang as wat die politieke elite met hulle onderhand. Maar daar was ook, op 'n ander vlak was daar een ontwaking en ontwikkeling in die burgerlike samelewing, in civil society en in human rights groepe en so aan. En hulle het in toenemende mate, het hulle begin organiseer en begin voorstel sekere projekte en issues rondom human rights kwessies. En uit daai in my analise sou wees, as jy teruggaan op die ontstaansgeskiedenis van die waarheidskommissie, dan kom dit eintlik die streng gesproke, die voorstel vir 'n waarheidskommissie, kom nie van Kenton Park af. Paradox is, dat daar word gewoonlik genoem, dat die grondteks, die founding teks van die, en dit is opgeneem self in die TRC wetgewing, die founding teks van die waarheidskommissie is die sogenaamde naskrif van die interim konstitusie, daar wat allemaal ooral herhaal daarvan, is 'n brug van die verlede na die toekoms, is 'n tyd dat nie 'n tyd vir vergelding nie, maar versoening, 'n tyd vir Ubuntu en al daai soort van goed, en dit het ingesluit amnestie. Dit het gekom uit die politieke onderhandelinge op Kempton Park. So in daai naskrif is daar gesê, daar moet amnestie wees. Maar daai naskrif, snaaks genoeg, as jy streng letterlik gaan lees wat daai naskrif sê, daar is nie 'n woord oor 'n waarheidsproses, oor waarheidskommissie nie. Daar word hoegenaamd nie daarna verwys nie. Dit word deur die waarheid DRC self sê, dis waar ons vandaan kom, maar gaan check die teks, dit is nie daarin. En wat gebeur het, in my analise sou wees, hier het twee prosesse by mekaar gekom. Hier het die proses by mekaar gekom, wat op Kempton Park plaasgevind het, tussen in die onderhandelinge, tussen die politieke elites, hulle was bekommerd, hulle wil die verlede afsluit, hulle wil 'n manier kry om met die perpetrators, die gewelddoenaars, om wat doen ons met hulle, en hulle kom op die ouend tot dit, wat ons met hulle moet doen, ons moet kom tot 'n soort van 'n amnestie ooreenkoms. Terselfde tyd het daar op ander vlakke van die samelewing civil society en human rights organisasies was daar 'n proses gewees wat sê wat ons nodig het is ons moet die waarheid oor moet 'n proses kry wat ons kan weet wat het daar plaasgevind en dit het gelei tot die voorstelle van mense soos Alex Borain vir 'n waarheidskommissie. Oorspronklik was dit twee verskillende voorstelle. Oorspronklik as jy teruggaan na die dokumente was die eerste konsepwetgewing wat Dola Omar in sy departement van justitie gekry het was vir 'n amnesty bill vir 'n amnesty commission. En dit is wat uit die Kempton Park onderhandeling gekom het. Terselfdertyd het Alex Borain gegaan na president Mandela met sy voorstel vir 'n kommissie wat nie met die perpetrators te doen het nie, maar wat met die victims te doen het en wat toe gebeur het is daai twee goed is by mekaar gesit en ons het die waarheidskommissie gekry wat 'n snaakse soort van 'n mengel, moes 'n hybrid ding was. Aan die een kant die victims hearings gehad wat alles te doen het met slagoffers en so aan en aan die ander kant die amnesty hearings gehad wat alles te doen het met die perpetrators.
Baie dankie Andre. Jo, dis 'n fascinerende skets wat jy daar gee van die hele ontstaansgeskiedenis van die WVK. Nou vir die laaste gedeelte kan ons nou meer spesifiek op die amnesty kwessie ingaan. Ons het nog so 10 minute voor ons die vraag gaan oopmaak en veral wat jy noem die NP narratiewe.
Ja. Nou ek het in my navorsing toe ek nou begin geïnteresseerd geraak het hierdie amnesty kwessie en in die amnesty onderhandelinge veral wat nou in politieke vlak plaasgevind het, het ek begin deur te soek wat het presies gebeur? Waar het hierdie onderhandelinge plaasgevind? Wie was daarby betrokke? Wat het hulle wanneer besluit daaroor? Nou is die snaakse ding as mens nou die literatuur en daar is oor daai periode, daai oorgangsonderhandelingspolitiek is daar geweldig baie geskryf. Literatuur van algemene aard, daar's fantastiese goeie boeke deur Alistair Sparks, deur Patty Waldmeyer en so aan in detail en baie meer spesialistiese wat oor elke moontlike aspek van daai onderhandelingspolitiek. Jy nou daai werke lees en jy sê wat ek nou graag wil sien is waar in hierdie onderhandelinge het die amnestie kwessie ter sprake gekom? Hoe het dit ter sprake gekom? Wanneer is daaroor 'n besluit geneem? Kry jy niks nie. Daar word nie 'n woord daaroor gesê. Jy kan die hele boek van Patty Waldmeyer deurlees, jy kan die hele boek van Alistair Sparks deurlees. Amnestie word nêrens genoem nie. En op die ou end, as soos ek net nou gesê het, wanneer die amnestie ooreenkoms dan op die ou end uit die bus uitkom, aan die einde van die naskrif van die interim konstitusie, dan is dit soos Deus ex machina, wat hier uit die nietheid verskyn 5 minute voor 12 of 5 minute na 12 eintlik, want eintlik is die interim konstitusie al aangeneem en toe moes hulle nog agterna hierdie ding daar bylas. Waar het dit vandaan gekom? Dit het op een of ander manier uit die bus uitgekom en dit het voortgegaan en tot die waarheidskommissie en so aangelei. Nou, ek het op 'n sekere stadium agtergekom dat ek die verkeerde vraag vra. Die vraag wat ek vra is waar het daai amnestie, daar moes ergens, daai ding het nie uit nie. Daar was geen duis agter die skerms nie. Daar moes onderhandelinge gewees het, daar moes 'n proses gewees het en ek het hom probeer opspoor, maar ek kon nie dit kry nie. Maar wat daar nou is, is daar is allerlei verhale, oorsprongsverhale wat nou agteraf vertel word oor waar kom dit nou alles vandaan? Waar kom die waarheidskommissie vandaan? Waar kom die amnestie ooreenkoms vandaan? En in feite is daar verskillende verhale wat vertel word deur verskillende groeperinge of belanghebbendes. So as jy in die ANC se literatuur lees, dan is die belangrikste verhaal wat op een of ander manier vertel word, is dat daar net voor die verkiesing, hier in die aanloop van die 1994 verkiesing, was daar 'n konfrontasie of 'n byeenkoms gewees tussen Nelson Mandela en die generaals. En by daai geleentheid sou hulle vir mekaar die waarheid vertel het, die generaals het vir Nelson laat verstaan van julle gewapende stryd beteken eintlik niks nie, julle kan niks daarmee uitvoer nie, ons het al die magmiddels in ons hand en Mandela het vir hulle laat verstaan dat dit mag waar wees, maar as julle daai stryd gaan weg, julle kan nie wen nie, want daar's meer van ons as wat daar van julle is. En op die ou end gaan dit nie uitwerk. En toe op die ou end sê is volgens daai storie, sou die generaals nou op die ou end vir Mandela gesê het, kyk, ons is bereid om ons medewerking te gee. Ons sal die verkiesing laat plaasvind, ons sal die orde handhaaf terwyl die verkiesing plaasvind, maar dan kan jy nie verwag dat nadat die verkiesing plaasgevind, dat die regering, die nuwe regering dan omdraai en nou gaan julle vir ons vervolg op Nuremberg trials en so aan. En binnen die ANC se verhaal word dit voorgestel, dit is die agtergrond vir die skikking, die onderhandelde skikking wat daar is. Nou as jy nou weer eens as historikus die vraag begin vra, waar het dit gebeur? Wanneer het dit gebeur? Wie was die generaals wat daar plaasvind? Dit, dan kan jy baie min kry. As we hier en daar kan jy ietsie kry, maar my conclusie daaroor is, daar was nie werklik een centrale gebeurtenis van daai aard nie. Dit is 'n manier waarop die ANC vir homself regverdig en rationaliseer hoekom hulle tot die onderhandelde, en dit is het verhaal wat agteraf vertel word. Nou op dieselfde manier is daar ander verhale wat vertel word oor die amnestie. Een wat ek nou op die oomblik mee besig is, is die verhaal wat baie sterk geloop het binne die Afrikaner gemeenskap en die nasionale party. Dit is 'n verhaal wat hier van 1995 af begin ontwikkel en opkom en wat dan deurgaan tot 1997-98. Daai verhaal is 'n verhaal wat sê, dit gaan nie oor die oorspronge van die amnestie ooreenkoms nie. Hoe dit gebeur het en wanneer het gebeur. Daai verhaal is 'n verhaal oor, hoekom is daar nie 'n behoorlike amnestie ooreenkoms gemaak nie? Hoekom het die nasionale party nie vir sy veiligheidsmagte gesorg? Wat vir hom gewerk het, wat hulle orders gekry het van die politici en van die regering, wat erge dinge gedoen het in die loop daarvan, maar nou bevind hulle vir hulle self in 'n situasie waar hulle blootgestel het, almal het dit geweet, julle het vir julle self gesorg, die politici het vir julle self gesorg, maar julle het nie gesorg vir die veiligheidsmagte nie. So hoekom het die verhaal is, wat het gebeur om te verklaar dat die amnestie ooreenkoms nie gemaak is nie? En die antwoord daarop, daar is verskillende variasies daarvan, maar in breë sin is die antwoord daarop, daar is 'n sondebok. Een persoon wat verantwoordelik is daarvoor dat daar nie 'n behoorlike amnestie ooreenkoms nie, en dis Kobi Kutse. Kobi Kutse was die minister van justisie gewees. Kobi Kutse was in die posisie van, dit was onder sy portefeulje wat die onderhandeling oor amnestie moes plaasvind, en Kobi Kutse, he dropped the ball. Kobi Kutse het sy groot allerlei planne gehad wat niemand verstaan het nie, maar wat ook al gebeur het, hy het dit nie gedoen nie, en dit so, daar het 'n hele lang polemiek plaasgevind oor 2, 3, 4 jaar in die Afrikaanse koerante, wat op verskillende maniere hierdie verhaal vertel het, en vir Kobi Kutse target as die sondebok. Nou, hoe verstaan jy dit? Wat ek begryp, die ouend begryp het, dit is nie so seer 'n vraag of Kobi Kutse nou regte, wel of nie, hy het nie sy ding gedoen het nie. Vraag is, wat is die funksie van daai verhaal in die nasionale party politiek vanaf 1995? Dit is beslissende jare in die nasionale party politiek. Dit is die jare wanneer in die begin die nasionale party deel word van Government of National Unity, die regering van nasionale eenheid, maar dit werk nie heeltemal uit nie, dit word al moeiliker. Dan onttrek de Klerk en die nasionale party hulle daaraan, dan ontstaan daar 'n leierskapkrisis binne in die nasionale party en so aan. En in daai konteks is daar nou allerlei belange op die spel en so aan, en hierdie stories, hierdie verhaal, die oorsprongsverhaal, die moet jy agteraf verstaan, nie so seer as 'n verhaal oor die werklikheid van wat wel of nie daar gebeur het nie, maar hoe dit funksioneer in die nasionale politiek van daardie. Dat ek die laaste woord, en dan is ons tyd seker op, Die vraag op die oeind vir my, en hier kom ons nou terug by die sofiese en die betekenisverhale en so aan, wat sê dit nou eintlik? Wat is op die oeind die betekenis en die implikaties daarvan? Mens kan nou die vraag in die algemeen stel vir die waarheidskommissie en so aan, die waarheidskommissie, die waarheidsproses as 'n poging af te reken met die verlede, op 'n bepaalde manier, deur nie net daarvan te vergeet nie, maar deur dit te konfronteer, en deur die waarheid uit te spel. Wat sê dit nou, as binne die Afrikaner gemeenskap, die belangrikste manier waarop hier, in veral in die nationale partijkringe, hierop gereageer word, is, en die interessante ding is, dit is 'n klagte oor een amnestie ooreenkomst wat nie bereik is nie, of een amnestie ooreenkomst wat verbreek is, maar dis nie een klagte wat gerig is teen die ANC nie. Dis wat jy eintlik sou kon verwag. En daar is genoeg materiaal gewees, dat die verveiligheidsmagte, mense soos generaal van der Merwe, die kommissaris van polisie, wat die een sentrale figuur in hierdie hele proses is, dat hulle sou kon omdraai en sê, dit is die ANC, wat nie hulle deel gebring het nie. Ons het ooreenkomste, dink aan daai sogenaamde ooreenkomste tussen Mandela en die generaals, maar Mandela het ons in die steek gelaat. Dit is nie 'n klagte teen die ANC nie, dit is 'n klagte binne eie kring. Word 'n sondebok binne die eie kring gesoek en dan word dit 'n interne onderlinge ruzie onder mekaar. Wat is die betekenis en die belang en die implikasies daarvan as dit 'n sentrale deel van die Afrikaner gemeenskap en van die nasionale party se manier is waarop hulle met hierdie afrekening is gewerk het? Gooi dit uit vir jy en ek sal graag wil hoor wat jy daar oor te sê.
Goed, ek dink ons het so, en ek sien Ian sy hand is eerst op, as ek net, by ons klankman agter wat ook ons mikrofoon hanteer, hoeveel tyd het ons om so 10 minute nie? Dan gaan ek vraag eerstens vir Ian Liebenberg om 'n vraag te vraag, en dan sal ons weer terugkom ook, ek wil ook die vraag nog aan jou vraag, André, oor wat beteken dit vir ons jong demokrasie, maar ons sal daarby uitkom. Goed, Ian.
Dankie, Pieter. André, my vraag het te doen met iets wat nie een alternatief is tot hoe die TAC proces bekend geword nie, maar een complementaire verklaring. Ek dink jy tevens het gewerk op oorgang van autoritaire regerings na demokrasie met ja. Van jou gevalstudies Latyns-Amerika en in meeste van die lande, vooral Chili en Argentinië, het mense gekies vir 'n soortgelyke proses om die menseregte vergrype daar openbaar te maak. Kan jy miskien iets daaroor sê?
Ek kan 'n tweede vraag ook, is daar 'n dringende tweede vraag, en groepeer ons het saam. Hier is 'n vraag hiervoor.
Meneer die programleier, Piet Visser van die Vrystaat. Ek dink ek was amper tydgenoot van die ene huisvisser gewees. Dit is baie jare terug. Ek wil net weet, die kommissie, die waarheidskommissie, het ons by die waarheid uitgekom en hoeveel vrae is daar nog oor? Wat onbeantwoord gelaat is na die proces, ek sou sê, afgehandel is. En ek wil spesifiek verwys na die halsnoermoorde. Sover my kennis trek, is dit nooit aangespreek daar in die verantwoordelike persone. Vir daar die soort van project is nooit aangespreek nie. Hoe maak een mens daarmee vrede? Want ek praat van die swart op zwart, swart op swart, wat die hoogste aantal ongevalle was in die hele periode. Daai proces, die hele kwestie van die toeliehuis en wat daar precies gebeur het en wie verantwoordelik was vir, want dit gaan oor verantwoordelikheid, wat nou een tamelike thema is wat in die bespreking nog is. Baie dankie.
Dat ek kortliks probeer, is albei vrae, kan een mens nou lang en woord jy uitvoerig te beantwoord. Eense vraag, kyk die soos ek in die begin gesê het, hierdie idee van waarheidsprosesse, waarheidskommissies, die het nou al 40, 50 lande in verskillende kontekste gebeur. Die vraag is, waarom? Wat is, en dit is nie altyd die selling. Voorbeeld in die Latijns-Amerikaanse lande soos Argentinië en Chili, was die agtergrond vir die waarheidskommissies, was een van die belangrikste dinge wat in daai lande gebeur het, was die sogenaamde wat hulle genoem het die disappearances. Dat die veiligheidspolisie, veiligheidsmagte in daai lande het die tegniek, die praktyk gebruik, dat hulle aktiviste, teenstanders van die regime, dat hulle eenvoudig dat verdwyn het. Niemand weet wat met hulle gebeur het nie. En na dit 'n paar jaar met die hele klomp duisend mense gebeur het, is dit in daai lande 'n geweldige probleem geword vir die samelewing. Wat het van ons kinders geword? Ons moet weet wat met hulle gebeur. So jy kan sien in 'n land waarin die vorm wat verdrukking aanneem, is dat dit gebeur ergens wat niemand weet wat dit is, hoe dit werk nie. En so aan, dan is daar 'n punt vir 'n waarheidsproses om te kom sodat jy nou kan verduidelik wat het gebeur. Maar as jy nou in Suid-Afrika kom en jy het 'n agtergrond van sê net maar apartheid waar ons strukturele geweld hier gehad het in Suid-Afrika en waar daar vir dekades lank oor die hele gemeenskap die paswette toegepas is en al die ander goed en so aan. En dit het oop en bloot gebeur. Dit is met wette in die parlement en dit is gebeur. Nou, daar kan nog altyd 'n vraag wees dat dit moet behoorlik gedokumenteer word en so aan, maar in 'n sekere sin, as jy dit sou doen, dan sê jy maar net, dan sit jy maar net meer presies uiteen wat werklik gebeur het. Daar is nie 'n nodigheid om nou 'n waarheidsproses daaroor te hê. So, wat is die funksie van die waarheidsproses in die Suid-Afrikaanse konteks? Nou, dit is nou sekere vlak waar dit nou ook van toepassing was op die Latijns-Amerikaanse lande. En dit het te doen met die vraag, wat bedoel jy nou precies met waarheid? Wat is die betekenis van waarheid? En waarheid is 'n ongemaklike woord en 'n misleidende woord, omdat dit so 'n groot woord is en baie betekenis. Ek bedoel, waarheid is waaroor die wetenskap gaan. Waarheid is waaroor enige navorsing of onderzoek gaan. Waarheid is waaroor beriggewing gaan. So, wat is nou besonder aan die waarheidskommissie as hy nou die, wat is soort waarheid is nou daar te sprake? En die antwoord daarop is, het gaan oor een heel spesifieke soort waarheid. Het gaan oor die waarheid van waar daar, hulle nou noem gross human rights violations plaasgevind het. Waarheid waarin mense martel is of doodgemaak is en so aan. En waarin, wat gebeur as iemand gemartel word? Wanneer, wat gebeur wanneer daar een veiligheidsmagte is wat vir mense op daai manier intimideer? Wat gebeur is nie net dat mense pyn aangedoen word, eensame opsluiting gehou word vir baie lank en al daai verskillike dinge nie, maar wat het aan hulle doen as mense? Die basiese ding wat gebeur wanneer iemand gemartel word deur die veiligheidsmagte, hulle altyd sê, die kern woorde, kernbeskrywing vir wat gebeur in 'n martelingssituasie is dat die martelaar, die veiligheidsoffisiere wat ek al daar staan wat die ding doen, sê vir die slagoffer, jy kan nou maar skree net so hard soos jy wil, net so lank soos jy wil, skree maar, dan sal jou hoor. Wat daai situasie beteken is dat iemand wat 'n mens is, iemand wat 'n burger van die land is ensovoort, word behandel op so 'n manier dat aan hom op die mees konkrete manier sy liggaam word daar bevestig, jy's nie werd om 'n mens te wees nie, jy's nie werd om 'n burger te wees nie. Jou menswaardigheid, jou burgerskap word ontken. Nou wat gebeur in 'n waarheidsproses? Die victims hearings, wanneer daar soos by ons waarheidskommissie in geleentheid geskep word, waarin mense wat slagoffers was van hierdie gebeures, wat hulle in die openbaar, voor 'n offisiële kommissie, voor die publiek kan verskyn, en hulle stories kan vertel wat daar gebeur het, wat aan hulle gedoen is en so aan. Wat daar gebeur, is daar word aan hulle duidelik gemaak, julle is mense, julle is menswaardig, julle is burgers, julle het reg om te praat en so aan. So precies daar in menswaardigheid en reg op burgerskap wat deur die marteling vernietig is, probeer jy in 'n manier herstel. So in die literatuur oor hierdie goed word daar die onderskeiding gemaak in die TRC se verslag gebruik ook daai onderskeid. Daar is 'n verskil tussen verskillende begrippe van waarheid. Daar is waarheid, truth as knowledge. Waarheid wat bestaan in kennis van feite, van wat gebeur het. Maar daar is 'n ander begrip van waarheid en dit is truth as acknowledgement. Waarheid as erkenning van jou menswaardigheid, van jou burgerskap en so aan. En dit is daai begrip van waarheid wat sentraal is in die waarheid. Nou net om baie kortliks terug te kom op die vraag oor die halsnoermoorde en so aan. Ek bedoel, nummer 1, dit is nie so dat die waarheidskommissie nie daaraan aandag gegee het nie. Daar is heel party hore timsherings van TRC gewees, waarin slagoffers daarvan, mense wat daarby betrokke is en so aan. Of die waarheidskommissie nou op die ou end reg laat geskiet het, volledig duidelikheid gekry het oor daai spesifieke aspek, ek dink nie so nie, maar dit is ook oor baie ander aspekte. En dit het te doen, en nou hier kom ons nou by die amnestie kwessie, dit het te doen op die ou end met wie was bereid om mee te werk aan die amnestie proces. Want die amnestie proces van die waarheidskommissie was 'n vrywillige proces. Amnestie proces het gewerk op die grond van dat mense die geleentheid gegee is om aansoek te doen om amnestie te kry. En daar was dan vereistes en voorwaardes, en een van die basiese voorwaardes is om amnestie te kry, moet jy volledige total disclosure van jy, en jy kry amnestie vir dit wat jy disclose. Nou die reaksie, die deelname aan daai proces was baie ongelyk. En as mens nou in groot terme moet saamvat, van die kant van die Suid-Afrikaanse regering se veiligheidsmagte, is daar beduidende, heeltemal betekenisvolle deelname gewees van die veiligheidspolisie. Van generaal Van der Merwe, van minister Vlok, Vlok het aansoek gedoen vir amnestie, generaal Van der Merwe, kommissaris van polisie het aansoek gedoen vir amnestie, daar het 'n hele paar honderd veiligheidspolisie mense het aansoek gedoen. Maar van die kant van die weermag en van die ander intelligensiedienste het feitelik niemand aansoek gedoen. So die gevolg daarvan was dat die dekking van die types van geweld wat in die amnestie verhoor na vore gekom het, is baie ongelyk. En daar sekere sentrale gebeures in die politieke geweld in daai tyd in Suid-Afrika geskiedenis wat heeltemal nie tot hulle reg gekom het. So een wat vir my byvoorbeeld baie interesseer is dat een van die mees verskriklike forme van politieke geweld in vroeg 1990s sogenaamde train violence, die terreurmoorde op die voorstedelike treine aan die rand, waar jy gekry het dat mense, dat incognito mense met eens in die middel van hierdie treine wat op pad is na Soweto of waar ek al of van Soweto op pad is, staan hulle net met eens op met masjiengewere en dan begin hulle links en regs hierso mense doodskiet, 15 mense. Die hele reeks van daai moorde gewees. Merkwaardig dat in al die ondersoeke wat die waarheidskommissie gedoen het, daar eintlik geen niks daarvan uitgekom het. Maar dit het te doen met wie aansoek gedoen het vir amnestie en wie.
Baie dankie André, ons tyd het nou heeltemal uitgehardloop. Ek wil net vir u sê, ek het nog vrae en ek is seker dis ander vrae. Maar ek hoop dit prikkel u om bietjie verder te dink, wat was die implikasie van hierdie kommissie, wat doen ons daarmee as Suid-Afrikaners? En wat beteken dit vir ons jong demokrasie? Dis nou 'n ding waarby ons nie uitgekom, maar ek dink André, jy het genoeg suggesties gelaat, en ek wil ons spreker hartelijk bedank, en ook vir u wat kom deelneem het, en ek hoop ek sien u ook môre, dat u kom saam dink, saam spook met hierdie baie belangrike kwessies, wat vir ons as, nie net as individue nie, maar as 'n gemeenskap, as 'n land van kardinale belang is. Baie dankie dat u was.